la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Omul de afaceri moldovean Ion Sturza, a fost premier, comentează pentru Europa Liberă relația dintre președintele Igor Dodon, președintele democraților, omul de afaceri Vlad Plahotniuc.
Eu, după câte știu, domn Dodon are o frică, o spaimă, aparent chiar patologică vis-a-vis de domnul Plahotniuc.
Rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur, astăzi despre câțiva proprietari din spațiul fost sovietic al celor mai frumoase și scumpe hoteluri și restaurante din Karlovy Vary din Cehia și cât de profundă a fost reforma Serviciului Român de Informații. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Ambasada Statelor Unite la Chișinău va organiza anul acesta mai multe acțiuni cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-americane. La o întâlnire cu președintele Parlamentului, Andrian Candu, ambasadorul James Petit a spus, citat de Publica TV, că Moldova și Statele Unite au parcurs cei 25 de ani împreună într-un dialog strategic. Urmărim cu atenție evenimentele din Republica Moldova, apreciem ceea ce se face bun pentru cetățeni și dorim ca Moldova să progreseze, a declarat ambasadorul american. Administrația separatistă de la Tiraspol și-a deschis o reprezentanță permanentă la Moscova. La inaugurare a fost prezent liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. Reprezentanța ar urma să se ocupe de contactele cu instituțiile de stat din Rusia și restabilirea relațiilor economice aflate de câțiva ani în declin. Reprezentanța, care nu are deocamdată o adresă juridică, este condusă de Alexandru Caraman, fost vicepreședinte al regiunii separatiste și care a ocupat în 2014 funcții importante în administrația autoproclamate Republicii Donetsk și figurează pe lista persoanelor sancționate de Occident în legătură cu agresiunea Rusiei din Ucraina. Bașcanul Irina Vlah a propus ca un referendum declarat ilegal de Chișinău să fie marcat ca sărbătoare în autonomia găgăuză. Guvernatorul de la Comrat a cerut adunării populare a regiunii să proclame ziua de 2 februarie drept zi de sărbătoare nelucrătoare, transmite Găgăuz Info. Pe 2 februarie 2014, în autonomie, a avut loc un referendum în chestiunea orientării geopolitice a Moldovei. 98% din participanți au pledat pentru aderarea țării la Uniunea Vamală dominată de Rusia și pentru posibilitatea proclamării independenței regiunii în cazul pierderii suveranității Moldovei. Potrivit CNN, vizita în Statele Unite a președintelui mexican Enrique Peña Nieto ar fi fost anulată. Cu puțin timp înainte, președintele american Donald Trump a declarat că omologul său ar trebui să-și anuleze vizita la Washington dacă Mexicul refuză să plătească pentru construirea unui zid de-a lungul graniței dintre cele două țări. Statele Unite au un deficit comercial cu Mexicul de 60 de miliarde de dolari. A fost o înțelegere unilaterală de la începutul acordului NAFTA, fiind pierdute numeroase companii și locuri de muncă. Iar dacă Mexicul nu dorește să plătească pentru zidul, care este foarte necesar, atunci ar fi mai bine să anuleze viitoarea reuniune, a scris Donald Trump pe contul său personal de Twitter. Președintele american a dispus miercuri ridicarea unui zid de aproximativ 3.200 de kilometri de-a lungul graniței cu Mexicul pentru a opri imigrația ilegală. Și guvernul britanic a publicat joi proiectul de lege pe care ar urma să-l înainteze în Parlament pentru a primi permisiunea de a lansa negocierile pentru ieșirea țării din Uniunea Europeană, a anunțat ministrul pentru Brexit, David Davis. Intitulat Proiectul de lege privind Uniunea Europeană, notificare de retragere, documentul le cere parlamentarilor să confere premierului puterea de a notifica, în conformitate cu articolul 50 al Tratatului Uniunii Europene, intenția Regatului Unit de a se retrage din Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Radu Benea, știri la orice oră găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Omul de afaceri de succes, Ion Sturza, a fost premier al Moldovei câteva luni în anul 1999, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că factorul extern va juca un rol tot mai neînsemnat în problemele interne ale Republicii Moldova și că problemele vor trebui să fie rezolvate mai cu seamă de elitele politice de la Chișinău. Liliana Barbaroșie l-a întrebat pe domnul Sturza dacă există disensiuni reale între președintele Igor Dodon pe de o parte și guvernul Pavel Filip și președintele democraților, omul de afaceri Vlad Plahotniuc, pe de alta.
plătiți ca în bancul celă. Dacă nu ai un Dodon, trebuie să-l inventezi. Și în plus, domnul Plohotniuc întotdeauna, sau echipa lui de consilieri, întotdeauna au știut foarte abil să transforme un dezavantaj într-un avantaj. Aparent, da, ei au nevoie unul de altul pentru a se poziționa cât mai bine pe ișchierul său politic, dacă să-l spunem așa, să-și consolideze susținătorii, să poziționeze geostrategic, dar în fond să-și rezolve problemele sale existențiale. Cât timp va dura acest ping-pong verbal și nu numai verbal, pentru că, vedeți, sunt tot felul de inițiative legislative, contraofensive, interviuri. Cât va dura, este greu de spus. Dodon este într-o situație delicată, pentru că el trebuie să livreze ceea ce a promis în campania electorală și pentru care are un mandat popular. În plus, el fiind un agent de influență notoriu al Federației Ruse, trebuie să implementeze agenda Federației Ruse în Republica Moldova. Deci nu este într-o poziție de invidiat domnul Dodon. Nu cred că și-a dorit această funcție. El și-a dorit mai degrabă o putere legislativă și guvernamentală. Dacă analizând în termeni de sport, este un sac bun pentru Plohotniuc și compania de a boxa.
Dumneavoastră tot spuneți că Dodon va avea în spatele ceva concret, va avea o Rusie, dacă nu oficială, cel puțin iată, serviciile speciale rusești, care spuneți dumneavoastră ar vrea să se răzbune Plohotniuc după ce le s-a întâmplat ce le s-a întâmplat cu afacerile lor în Moldova. Înțeleg că aveți în vedere sistemul bancar, spălătoria de bani. Cealaltă parte, Plohotniuc nu prea ar avea ce contrapune în această luptă, dar totuși credeți că va învinge în subteran. Vă rog să elaborați un pic această părere.
Eu, după câte știu, domnul Dodon are o frică, o spaimă, aparent chiar patologică vis-a-vis de domnul Plohotniuc. El este conștient ce s-a întâmplat cu absolut toți adversarii domnului Plohotniuc, în special Filat, Platon și alții. Știe metodele la care apelează Plohotniuc în lupta sa cu adversarii, care sunt de departe neortodoxe. Mai mult ca atât, ei au avut multiple interacțiuni în domenii foarte controversate sau contradictorii, cum ar fi privatizările, monopolurile vizibile și invizibile. Cred că s-au susținut reciproc în multe din aceste afaceri. Cred că Dodon a beneficiat pe parcurs de suport financiar și nu numai financiar, dar și logistic în cariera sa politică. Deci Dodon, în sensul acesta, el știe care sunt pârghiile și instrumentele care le folosește domnul Plohotniuc în aș anihela adversare, dacă trec o anumită limită. De aceea și el și cuvântul sau numele dumnealui domnului Plohotniuc îl pronunț foarte, foarte timid. Dacă lupta se transformă în subteran sau în spatele cortinii cu datul ghioalelor și așa mai departe la ghioale, deci este evident că Dodon nu are nici instrumente, nici posibilități ca să-l învingă pe domnul Plohotniuc. Dar până la urmă el nu prea are de ales, pentru că el are niște obligații foarte clare, pe de o parte față de electorat, oratul său fidel, care rămâne în continuare alături. Pe de altă parte, el trebuie să implementeze o agendă care a agreat-o cu Moscova. Acest sentiment l-am văzut și la domnul Plohotniuc, în deja devenită renumită intervenția sa în Fox News prin intermediul companiei de consultanță din Statele Unite ale Americii, nu întâmplătoare la acest, anume la acest sursă media care a fost de partea lui Trump în campania electorală, un fel de apel la Trump că, uite, nu ne lăsați în brațele Rusiei, de fapt, nu e doar de dragul unei lupte geostrategice. El și-a cam ars toate podurile și legăturile sale tale care le-a avut cu economice, adică de business, cu exponenții Federației Rusiei și în sectorul energetic și în cel bancar și în cel financiar, au foarte multe activi care pe bune sau pe rele au fost controlate de exponenții afacerilor din Federația Rusă în Republica Moldova, au fost într-o formă sau alta compromise sau acaparate de către dumnealui, și aici mă refer și la sistemul bancar și la sistemul de asigurări și la multe alte lucruri. Deci lucruri care, după cât înțeleg eu, pentru dumnealui sunt astăzi destul de complicate aceste relații cu Federația Rusă.
A fost opinia omului de afaceri și fost premier Ion Sturza în interviu cu Liliana Barbăroșie. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de net și alte fragmente din acest interviu vom prezenta în emisiunile noastre viitoare. Sinteza zilei de la ora 21 și Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7 de mâine dimineață. De mai bine de 3 luni, primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, dat în urmărire internațională de oamenii legii în dosarul tentativei de asasinat asupra bancherului rus German Gorbunțov, conduce municipalitatea de la Moscova. Primarul de la Orhei, Ilan Șor, unul dintre suspecții în cazul devalizării băncilor falimentate, administrează localitatea de peste jumătate de ani din arest la domiciliu. Cei doi primari la distanță au delegat împuterniciri către adjuncții lor, care dau asigurări că țin în frâu treburile orașelor. Poate un ales local să-și exercite atribuțiile de serviciu neprezentându-se la birou cu lunile? Ce spune legea în acest sens? S-a interesat Valentina Basiul.
Legea pare să fie neputincioasă în fața situației în care s-au pomenit cele două primării. În lipsă de precedente similare, legiuitorii nu au prevăzut ca soluție decât interimatul. În timp ce Renato Usatăi comunică cu locuitorii orașului Bălți pe rețele de socializare, la primărie interimatul asigură avocatul său și viceprimarul Igor Șeremet. Acesta din urmă spune că Usatăi a emis o dispoziție încă la sfârșitul anului 2015, anticipând într-un fel situația în care a ajuns după emiterea mandatului de arest în octombrie anul trecut. Igor Șeremet afirmă că Usatăi, citez, este nevoit să absenteze și că la Moscova se află inclusiv în deplasare de serviciu. Dar acest fapt de asigurări, Șeremet, nu se răsfrânge negativ asupra dezvoltării municipalității. Legea privind administrația publică locală prevede că mandatul unui primar poate înceta înainte de termen în cazul în care este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive. Viceprimarul de Bălți, Igor Șeremet, spune că dispoziția de asigurare a interimatului se referă la situațiile generale de îmbolnăvire a primarului și deplasări peste hotare, și că astfel de acte la Bălți au fost emise și în trecut. Reprezentantul Cancelariei de Stat la Bălți, Octavian Mahu, a contestat nu doar dispoziția de numire a primarului interimar. El consideră că Renato Usatăi nu se află pe teritoriul administrat de mai mult de 4 luni și că urmează să-i fie retras mandatul de ales local.
4 luni au expirat pe data de 7 ianuarie. Legea clar prescrie că în cazul în care apară este 4 luni de zile, secretarul Consiliului urmează în termen de maximum 10 zile să înainteze o scrisoare la Comisia Electorală Centrală.
Și în cazul în care nu o face?
Legea nu scrie mai departe. Legiuitorul nici nu putea să gândească că dacă e scris în lege, cineva poate să execute ceea ce e scris. Consider că la momentul actual ar trebui sau cecul singur sau tot se sesizează și solicită documentele, dar practic nu este reglementat în lege. Sau în cazul ăsta nu știu cum.
La primăria Orhei, adjuncții lui Ilan Șor țin legătură cu edilul prin intermediul avocaților săi. În ciuda faptului că bancherul suspectat de implicare în devalizarea băncilor cu probleme nu vine la birou de mai mult de jumătate de an, el se implică în activitatea primăriei, spune viceprimarul Viorel Dandara. Legislația nu conține prevederi amănunțite în ceea ce privește obligația unui primar de a merge în fiecare zi la locul de muncă, motiv pentru care există mai multe interpretări. Este de părere directorul executiv al Congresului Autorităților Locale, Viorel Furdui. El crede că stereotipul dintr-un trecut nu prea îndepărtat că primarul trebuie să stea toată ziua la birou este oarecum depășit în secolul tehnologiilor informaționale.
Noi trebuie să ținem cont ce înseamnă primar. Primarul, de fapt, este un ales local, este o persoană cu funcții de demnitate publică. El nu se confundă cu un funcționar public care trebuie să stea de la oră la oră, Vreau să spun că realitățile din Republica Moldova îi impun pe primari, din contră, să nu stea în cabinete, dar să umble, să caute resurse, colaborări, finanțări. Noi avem primari care vin două ori, de exemplu, pe săptămână în primărie. Acum este important ca omul să aducă folos localității, să aibă rezultate. Și rezultatele este le apreciază doar cetățeanul, pentru că ei îl aleg direct pe acest primar.
În cazul în care un ales local este anchetat penal, acesta poate fi suspendat din funcție, spune Viorel Furdui. Nu și lipsit de mandat, doar o decizie definitivă a instanței poate servi drept temei pentru așa ceva. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale afirmă că prevederea din legea privind administrația publică nu conține norme detaliate și poate fi interpretată abuziv. De aceea se impune amendarea ei. Până se limpezesc lucrurile, situația ambilor primari cu probleme juridice îi împiedică să aibă ore de audiență pentru cetățeni, care și-au pus în ei mari speranțe. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza și un interviu cu analistul politic de la Washington, Vlad Spânu, despre evoluțiile politice de la Chișinău și din regiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu, astăzi despre o problemă gravă de igienă.
O șură insalubră cu câteva găuri în podea, fără uși și geamuri, fără hârtie igienică, apă curentă și săpun. Așa arată la început de secolul 21 majoritatea toaletelor școlare din satele Republicii Moldova, mai ales acolo unde încă lipsesc sistemele de apă și canalizare. Datele Centrului Național de Sănătate Publică arată că 80% din școlile sătești sau 60% la nivel de țară au doar WC-uri în curte.
Mai este o problemă că nu toate sistemele sanitare conectate la rețele de apeduct sunt funcționale. O bună parte din ele sunt închise cu rea voința administrației.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
În Cehia, prin anul 2008, era un banc foarte popular. Odată Putin îl sună pe prim-ministrul Cehiei și îl avertizează că dacă va permite amplasarea scutului antirachetă NATO, va bombarda Praga. Bine, i-ar fi spus prim-ministrul Cehiei. Atunci o să bombardăm și noi Karlovy Vary. De ce prim-ministrul Cehiei ar bombarda însă micul orășel de 52.000 de locuitori din vestul țării? Pentru că, în primul rând, potrivit localnicilor, în sezon turistic auzi mai multă limbă rusă decât cehă. Iar aproape jumătate din proprietăți sunt deja cumpărate de funcționari ruși și, în alte cazuri, alte nume sonore din fostul spațiu al Uniunii Sovietice. Orășelul este cunoscut de moldoveni prin faptul că acolo pleacă de obicei în vacanță de iarnă, potrivit mass mediei, fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Și a fost destinația de vacanță aleasă de actualul președinte Igor Dodon în vara anului 2015. Asta însă nu înseamnă neapărat că ei ar fi în lista de proprietari. Portalul Moonscanner cu 2DN a ilustrat proprietățile găsite printr-o hartă interactivă pe Google Maps și acolo apar mai mulți foști și actuali funcționari demnitari de stat din spațiul post-sovietic. Datele au fost ușor de găsit datorită faptului că în Cehia accesul la registrul cadastrului este ușor. Cu Mihail Maglov, autorul investigației Călătorie prin Karlovarsk, au discutat reporterii din redacția de limbă rusă postului nostru de radio. Am decis să pornim de la teza că în Karlovy Vary totul a fost cumpărat de ruși. A fost interesant. Chiar au cumpărat rușii totul? În primul rând am cercetat funcționarii, deputații, cu sau fără afaceri cu statul și, în general, persoane care au afaceri cu statul. Pe site au fost identificate proprietăți nu doar în Karlovy Vary, dar și în capitala Cehiei, Praga și alte orășele turistice de la poalele munților, care aparțin unor directori a companiilor de stat și, într-un caz, un fost funcționar aflat acum în lista de persoane date în căutare de autoritățile Federației Ruse. Dacă e să calculăm, din cele 5.000 de adrese pe care le-am găsit, jumătate din ele aparțin proprietarilor din spațiul fostei Uniuni Sovietice, iar din ei 40% sunt ruși.
și la iernă frațăm.
Nu departe de consulatul rus din localitate, reporterii au descoperit că există o vilă care ar aparține rudelor și apropiaților președintelui Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev. În vilă a fost invitat să-și petreacă vacanța și fostul președinte al Ucrainei din perioada 1994-2005, Leonid Kuchma. Proprietăți mai are aici și un fost prim-ministru al Kârgâzstanului și mai mulți deputați din Rada Supremă a Ucrainei, în mare parte foști membri ai Partidului Regiunilor, al ex-președintelui Victor Ianukovici. O parte din ei sunt actual membri ai Radei, iar cealaltă parte au fugit în Rusia în timpul evenimentelor de pe Euromaidan din Kiev, formând în exil așa numitul Comitet de Salvare al Ucrainei. Noi am găsit doar vârful icebergului. Am făcut o căutare amănunțită în registru, de unde am exclus ulterior cehii și cetățenii altor țări, cu excepția celor din fosta Uniune Sovietice. Și am prelucrat datele. Pe harta noastră sunt între 100 și 150 de proprietăți indicate. Orășelul trece acum printr-o perioadă mai dificilă, pentru că turiștii și investitorii ruși nu mai sunt prezenți așa cum erau odinioară. Până în anul 2015 a existat chiar și o cursă directă între Moscova și Karlovy Vary, gestionată de compania de stat a Federației Ruse, Aeroflot.
A fost Ștefan Grigoriță și o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe net la europalibera.org. În România, președintele Klaus Iohannis critică dur scăderea bugetelor alocate instituțiilor din domeniul securității naționale într-o scrisoare trimisă premierului Sorin Grindeanu și făcută publică de administrația prezidențială și citată de site-ul hotnews.ro. Iohannis folosește cuvinte dure în scrisoarea adresată premierului, calificând scăderea bugetelor drept un gest irresponsabil și o gravă eroare. Nu ne putem juca niciodată cu siguranța cetățenilor. Iohannis amenință cu veto în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Reamintesc că proiectele de buget în domeniul securității naționale trebuie să primească avizul CSAT înainte de a fi aprobate de către guvern. Ieri, șeful Serviciului Român de Informații a făcut și el declarații îngrijorătoare la o audiere în Comisia Specializată a Parlamentului de la București. Mai multe de la Sabina Fati.
Serviciul Român de Informații este cea mai mare structură secretă din România și din 1990, de la înființarea sa, a traversat numeroase crize de credibilitate. S-a crezut că în ultimii 10 ani colaborarea cu NATO l-a transformat într-un serviciu care funcționează pe baza regulilor democratice, dar scandalurile din ultima vreme au scos la iveală o serie de vulnerabilități. Directorul SRI, Eduard Helvig, a spus aseară după audierea maraton de 7 ore de la Comisia Parlamentară pentru Supravegherea Serviciului Român de Informații că există interesul de a destabiliza această instituție, fără să dea niciun fel de detalii suplimentare în acest sens. Cine și de ce ar vrea să destabilizeze SRI? În ce fel? Există în România persoane, grupuri sau chiar instituții care să poată clinti o structură atât de puternică? Eduard Helvig a avertizat că SRI are instrumente pentru a se apăra. Audierea la Comisia de Specialitate din Parlament a avut loc după ce din proximitatea liderului PSD, Liviu Dragnea, au fost date declarații din care rezulta că ar fi existat suspiciunea că SRI s-ar fi implicat în organizarea manifestației de duminică. Peste 20.000 de oameni au mărșăluit la sfârșitul săptămânii trecute împotriva proiectelor social-democraților de a promova grațierea și de a schimba codul penal pentru dezincriminarea abuzului în serviciu. Șeful SRI a declarat răspicat că serviciul pe care îl conduce nu se implică în mișcări de stradă și nu are ofițeri acoperiți în politică și în justiție. Nu a suflat însă nicio vorbă despre ofițerii acoperiți din presă, despre care a vorbit la începutul lui 2015 predecesorul său, George Maior, acum ambasador al României în Statele Unite. Tot Maior a mărturisit că înainte ca legea să le interzică, adică până în 2005, existau acoperiți printre judecători și procurori. Nu e clar cum și când au fost retrași. În vara anului 2015, accentuând contribuția serviciului în combaterea corupției, generalul SRI Dumitru Dumbravă a pomenit despre câmpul tactic al justiției în care acționează această structură. Altfel spus, generalul dădea asigurări că SRI urmărește felul în care se anchetează un caz de corupție până la rezolvarea sa în instanță. Această explicație a ridicat noi îndoiele asupra serviciului. Totuși, lucrurile se întâmplau oarecum la vedere, fiindcă Direcția Națională Anticorupție menționa anchetele la care participau și specialiștii SRI. În martie anul trecut, Curtea Constituțională a interzis printr-o decizie implicarea serviciului în anchetele de corupție, ceea ce nu a schimbat însă prea mult ritmul procurorilor de la DNA. Scandalurile care au implicat într-un fel sau altul SRI au luat amploare odată cu cercetarea unor persoane influente din politică. Elena Udrea, protejata fostului președinte Traian Băsescu, a fost prima care a menționat legăturile bolnăvicioase dintre SRI, mediul de afaceri și politică. Mai recent, Sebastian Ghiță, patronul fugar al RTV, a prezentat imagini cu directorul demisionar al SRI, Florian Coldea, la o petrecere de la vila sa din Cheia și a prezentat dovezi despre concediile pe care le petreceau împreună și la care a luat parte și fostul director al serviciului. La audierile de la Comisia SRI, parlamentarii au putut afla că Ghiță era până în 2012, când a devenit parlamentar, persoană cu informații de interes pentru securitatea națională. Cunoscătorii susțin că această titulatură se traduce prin ofițer acoperit. S-ar putea deduce că toate firmele sale prin care obținea contracte mari de la instituțiile bugetare ar fi fost controlate de SRI, care prin lege poate deține firme și chiar organizații non-profit, toate sub acoperire. Prin tranzitivitate s-ar putea crede și că SRI l-a trimis în Parlament și poate chiar l-a folosit. Puterea SRI, dincolo de profesionalismul structurii care apără România împotriva eventualelor atentate teroriste, ar putea avea deci influențe mari asupra mass media prin ofițerii acoperiți, în economie prin firmele pe care le are și chiar în zona societății civile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău, în ajunul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Biblioteca Națională a inaugurat expoziția Dreptul la Memorie. Tamara Grejdeanu relatează.
Atunci, acolo la Auschwitz, moartea transformată în proces industrial sau dosare confidențiale 1939-1945 sunt doar câteva titluri de carte pe care Biblioteca Națională le-a scos la vedere pentru a fi răsfoite de vizitatori. Sunt lucrări care vorbesc despre masacrul evreilor în imagini, mărturii, scrisori din lagărele de concentrare și cercetări istorice. Aleona Grosu, consilier în cadrul Comunității Evreiești din Republica Moldova, spune că, deși s-ar părea că este suficientă informație, Holocaustul continuă să fie o filă din istorie despre care unii cunosc prea puțin.
Este o istorie comună pe care trebuie să o cunoaștem, să nu admitem negarea acesteia, să nu admitem subiectivități în tratarea subiectului. Am absolvit și eu un liceu din Chișinău, dar vreau să vă zic că, din păcate, până nu începe activitatea profesională, prea puțin am cunoscut despre faptul că în Chișinău a existat un ghetou. Chiar și expoziția de astăzi, deci arată mai mulți autori, pozițiile mai multor cercetători. Putem să discutăm acest subiect, dar nu putem nega faptul că Holocaustul a avut loc și a avut loc inclusiv pe acest pământ.
Este pentru prima dată când Biblioteca Națională scoate de pe rafturi aceste cărți și studii despre Holocaust. Unele lucrări sunt solicitate de cititori și pe parcursul anului, zice Raisa Melnic, șefa Serviciului Programe Culturale din cadrul bibliotecii, dar acest lucru nu e suficient.
Că sunt, desigur, cu oameni de știință care îi cercetează tematica aceasta, au și apărut câteva cărți, Holocaustul în Moldova. Nu putem spune că e stărânt după cărțile astea, dar oricum circulă pe mâinile cititorilor cărțile astea.
În colecția bibliotecii la tematica Holocaustului sunt și câteva ghiduri pentru profesori sau suport de curs, așa cum obișnuiesc să numească dascălii materialele suplimentare. Aleona Grosu spune că pe parcursul anului comunitatea evreiască a organizat mai multe seminare pentru cadrele didactice care vor să studieze în complexitate Holocaustul. Ea crede că cinstirea memoriei milioanelor de oameni uciși pentru că erau de altă etnie și discuțiile despre masacrul evreilor îi poate învăța pe tineri să fie mai toleranți și mai responsabili. Aleona Grosu mai spune că se discută actualmente despre semnarea unui memorandum cu Ministerul Educației, lucru care ar face posibilă introducerea unor ore suplimentare despre Holocaust la cursurile de istorie. Reprezentanta comunității evreiești crede că este un obiectiv realist, mai ales după ce în luna iulie a anului trecut, legislativul de la Chișinău a adoptat o declarație politică în care se spune că Parlamentul moldovean condamnă orice tentative de ignorare și negare a Holocaustului, care reprezintă o mare tragedie istorică resimțită din plin pe teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Ciumeica și Gazeta de Sud.
În numărul de mâine al Gazetei de Sud, cititorii pot afla mai multe evenimente importante, principalul dintre acestea fiind sărbătorirea Unirii Principatelor Române, care s-au desfășurat în raionele Cimișlia și Cahul, la Cahul. La Liceul Teoretic Matei Basarab, cu predare în limba română din orașul Basarabeasca, va fi implementat un proiect cu o valoare totală de peste 15 milioane de lei, prin care se prevede asigurarea în condiții avantajoase cu energie termică a acestei instituții educaționale.
Punem punctul aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.